zamba ote bazoko kaisu ko affronter ba soda na bisite
ndako nzike ememami na mai ya mpela na balabala nzike na matali mayo to route nationale numéro 1 pe nzinga nzinga ya ngumba Kinshasa bavandi babisika biye bakitaki bongo o balabala pona kolekta kanda na bango
Loko esali keto bima na tongo ya lelo Deku bambula nyoso oe sanchene Ata musala moko ya malonga esalamike Na bambula mi bale oe uti ko sanchene Lisusu na semeni eleki Mama na ebisi yoso kokoti na kartye Kokoka na mawa
Toko suki sabongo manaka ambiso wa mokurumwa lelo Na manaka ambiso na kombo ya Etando ya Masano Ilongo na Edi Isango Tala masolo tobombeli bino omukulu mwalilo tokula nyoso na mulaisi mamwa ngonga moke liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mukuse basango yango epesa meli biso na Edi Isango
Pakapaka moko ya ONU ezwi masasi na likolo pene na minute zomi ya engumba Goma na Nord Kivu. Mpepo oye zalaki na bato pene na zomi na kati na yangu ikitaki na libanda ya mpepo ya Goma ata moto moko akufite esakoli bakambi ba ONU na etuka ye ya Nord Kivu. Bakonzi ba PAM programme alimentaire mondial basakoli ete mibembo miso ya mpepo pe ya banzela lokola Goma Beni Bunia, Goma Walikale Mpinga Kibwa Masisi Oning Goma Kirumbu Windi Royo Nobili Mitele Misami Mikolomiye Sima Nalika Maliye. Esengeli te ekolo Kongo Demokratika RDC Rwanda na HCR misalami ya ONU po na bakima bikolo biabango po na bitumba pe makamu masusu bavanda na lumbango mikolo mikoya po na bozungi bwa bakima bitumba na Rwanda pe baye ba RDC na mboka na bango. Ezali nde bo senga bwa Felix Tshisekedi mokonje ekolo Kongo Demokratika lelo na milulu ya conseil de droit de l'homme tope conseil ya makopima momoto ya ONU na Genève na ekolo Suisse. Mikolo miliki ekolo Rwanda ezalaki kotia mulungi na bakonzi ba ekolo Kongo Demokratika pona kosala manso na tina ya kozungisa baimboka RDC baye bazali na mabele na ekolo Rwanda sima na kokima na bitumba na mboka na bango kasi president Felix Tshisekedi asakoli ete ezali nde mayele mabe ya kobatama na sima ya makambo maye pona koluka kosala bitumba na mabele ma ekolo Kongo Demokratika bakima bitumba ba ekolo Rwanda mingi mingi ba FDLR ba fanda kana est ya ekolo Kongo Demokratika huto mobu 1994 pe mbula materi ya Rwanda efunda kama pingama ekolo Kongo Demokratika FRDC kusangona na bango upo na kubundisa ekolo na yango Badongolo metso babale balingumba ADF babomami na mampingama ekolo Kongo Demokratika elongo na baye ba Uganda UPDF pe manduki maike mabotola mina bitumba biye bibandaki mposo moko moko kisika na mboka Tomeka na territoire ya Irumu na etuka ya Ituri. Kolanda mulobeli ya lisanga UPDF na FRDC, lieutenant colonel Mac Azuka ya bitumba biye bisalamaki bizali pona kubimisa badongolome sobaye bisika babombana epayi wapi bazalaki komilengele pona kuboma bato basusu. Lieutenant colonel Mac Azuka ya singi pona yango na bafandi babisika biye kuzalana ekenge pe kupusana te bisika bitumba biye bizali kusalema. Simat Kaleng Gaston oyebanaka mingi na kombo ya Kokodioko oyazalaka kosala teatre to masano tope maboke akufi na ndako na ye lobiluleki na engumba Kinshasa kolanda libota la ye Kokodioko azalaki mikolomie na lopitalo liboso ete minganga bazongisa ye na ndako Kokodioko oyazalaka mosani monene na lingumba ya masano tope ya teatre groupe Salongo abotamaka omokolo mwa tukumi bale na minei ya 1957. Nekolo Nigeria botangi bilembo bya mapona mi masalemaki lobilo lekipo na kopona mokonzi ya ekolo eye bozali kokoba batukoleka ba million tuku mwambe bazalaki na ba bureau ya vote pona kopona na kati ya bakandida zomi na mwambe ba bazali kowelela ebonga eye Jill Biden molongani ya mokonzi ya Amerika Joe Biden uyu azali bongo na mobembo na ekolo Kenya asingi na bikulu bya bomengo na molongo kukoba kusunga bikulu ya bobola mingi mingi ya ngambo eye ya liseke ya Afrika biye bizali kunyokoma na bokauki ya mayi pe ya mabele liboso ya kokende na Kenya mama Jill Biden azalaki na mobembo na mboka Namibi. Emmanuel Macron konzi ya ekolo France akoli lelo na Paris lolenge kani ekolo na ye ekani kokolisa boyokani na mayematali mampinga pe bokolisi bya boyokani na bikolo bya Afrika mpona koluka kobongisa elilingi ya ekolo na ye na miso ya bana ba Afrika. Emmanuel Macron azwaki maloba mikolo mibale kaka yambo na mobembo akani kosala na bikolo bya Afrika lokola Gabon, Angola, Congo Brazzaville pe ekolo Congo Demokratika na Libreville na Gabon. Bon et pas wapi azelami mokolo mwa liboso ya mobembo mwaye toloba mokolo mwa misato mokoya Emmanuel Macron akozesika na milulu ya kobate la zamba ya bassin ya fleuve Congo.
Merci Mingi Edi Isango izalaki bongo ba sango na biso na mokuse daliko landa sango mukililo na la voix de la mairie Kuto Washington DC. Babundi ba ADF ba zaliki ma moto ya masasi ya mampinga ma ekolo Congo Démocratique mpe ya Uganda na Est Ngumba Beni mpe bazali kokima na West na ngambo ya Est Ngumba eyi na bokimi bwa bango bazali kotia ba bombe kelama ya maboko o etando ya Beni ezali nde maloba ma bakambi ba misalami ya bitumba FARDC UPDF bazali kosala elongo toranda bolai ya sango eyi na Ericas Mwisi.
Molobeli ya misalami ya bosangani ya mapinga ma ekolo Congo Démocratique na maye ma Uganda UPDF alimbuli ete ba ADF bazali kokima moto ya mapinga ma ekolo Congo Démocratique mpe ya Uganda. Toyoka lieutenant colonel Maka Azukai.
Nikakatana ezali na loba moke po monguna kimi biso na ngambo ya Este aza kokende na Oeste. FARDC na UPDF tozali o babengi na français armée régulière. Biso to souscrit na oyoso babengi convention relative na droit de l'homme. Alors bande kuana na kati bazana pasi bamusu bakanga baona makasi bamususu na ndenge bino boyebi wana bazana posa ya kubima tango bakobima babanga te baya ipa na biso FARDC baya ipa UPDF toko yamba bango toko soumettre bango na oyo to bengi cure ya déradicalisation bakozonga na vie normale to message musu ya makasi zali po na population. Et batika justice populaire. Ce qui monguna abimi na zamba akusani pembeni na bino boyamba ye boya na ye pana makonzi.
Pona mayi matali ba bombe etlama na maboko yi ezali kotia manengumba Beni mapinga masakoli etezali mpona kosala sabotage. Tulanda lisusu lieutenant colonel Maka Azukai.
Bombe wana pasi ekoti na zamba tulubi na français baza pris en étau. Bazoko kaisusu kotambola ndenge babanda otambola kosala tourisme na zamba ote. Bazoko kaisusu kuafronte basoda na biso te. Alors sous pression wana bakimi kuna bazako utiliser batu na bango bazana na ville pona kosala o babengi sabotage. Sabotage ya opération, sabotage ya image ya armée, sabotage ya makambo yoso eza kosala. Donc babombe bazako tia na pona kolakisa ke tozali. Bato bokamisi babunisa biso wana nasa eloko te.
Mpona société civile ya secteur ya Rwenzori bafondi bazali se na posa ya kimia. Tolanda Ricardo Rupande mokambi na yango.
Tolingi bazwa dernier rebelle, c'est-à-dire rebelle à souka, il faut bayamba e. Poso batika lika a 10 baza menace na population civile. ADF eosala bitumba oto benga ka. Ezaka bitumba ki bandi, ezaka ki bitumba criminalité moko accru. Ça veut dire soyeba kutani na ba civil baza 10 baza 5 basalaka bitumba mo ça veut dire basalaka criminalité moko ya kosakanate yangwana to sengi ba opération ezo sale makotoyo c'est vrai diminuer makasi maintenant sango mais il faut ici li sango ça veut dire il faut rebelle asuka bayamba e bakangae esika bake kuna na west malheureusement coalition ya armée na biso na armée ougandaise ezakunate.
Mapinga ma ekolo Congo Démocratique mpe UPDF ya ekolo Uganda bazali mikolo miye kubianga batomboki ADF kubima ozamba. Erika Smwisi, Beni, pona lulaka l'Amerika.
Merci Mingerikas Mwisi. Ndako nzike memami na mayampela na balabala nzike na matalima yo to route nationale numéro 1 pe nzinga nzinga yungumba Kinshasa. Babandu wabisika biye bakitaki bongo balabala mpo na kolakisa kanda na bango mpeko senga na mbula matari mikano ete mikano miasolo mizu wa mampo ete pona kubatela bomo ibuwa batu. Tora ndabola hii na Natalie Sekabuo Rosi Murabie.
Babima kibongo balabala mpona kolakisa nkanda na bango mpe kosenga na mbula matari bobandi misana ntina ya kolukila mai nzela elongo bani na ntina ya kopekisa yango kokoba kobuka ndako mpe balabala eye ezomi nzinga nzinga ya route nationale numéro 1 lokola balabala 3e république mopepe bamba pe misusu ya matadi kibala matadi mayo wuto ngonga mibale ya tongo ya mokolo mwalelo bafandi babisika biye bakangaki balabala ene bapeki simi tukakoleka batumbi ba pneu batie mandalala mpe bazala kibongo kobele la mpoete leta eyo kakolela mpe mpasi na bango toyo kabaike kati na bango
lelo kwe sali keto bima na tongo ya lelo ko to remarke ke depu bambula nyonso oye sanchene ata musala moko ya malonga esalamike na bambula mi bale oye uti ko sanchene lisusu na semaine eleki maman na ebisi yo soko koti na kartye okoka na mawa tozangi nzele ya koleka tozangi mai to zangi courant tozo vivre te mapangu ekeyi bande ko bazo continuer ko kufa alors to lobi trop c'est trop yango to lobi il faut to bi mature revendiquer ba droit na biso pour que ba ya ba banda ba travaux en tout cas eloko to bi mieux za poto exiger début immédiat ba travaux
ba tu ba sala ki nzela ba chinois likolo ba protéger ki nzela te ba sala ki musala mabe maye wuta ba likolo yango e buka kiti na se e boma ki population na veni mu pepe to moni ke nzela matadi mayo e katani tule uti kobeta lisusu maye uti kaka na prince e buki ndaku e buki porta ya batu e buki su mapangu sikoyo na banda kwa nezo kende ba oba tikali na ndambu leta ko iko tele la bisote awela intere ya batu na batikali ndambu
na ngambo na ye mokambi ya quartier matadi mayo Willy Bea yempe andimi solo ete lubwa kulonene lo salemi bisika bina mpe bato bazali kobungi sandako mikolo miso wuto mpela enene enoka kimpe manoka mazali kokwea atari siete kino mokolo mwalelo ata mosala moko nanu mobandi te kasi basenga kina bafandi kotimula mwa mabulu antina ye ikopekisa mwa moke bupandi na lombangu ya mabwa kuyango tozwa ki maluba mawili beya
pona biso ndeti na nivo na biso awa na kartye tozwika ka mokano to ba decision ya osenga population na biso ya kartye na biso ba mekakaka kotumwa na mabulu pona mpe kometrize ba mai yango tozosenga ke non la population asali part des choses na ye deja batie ba mabulu mai ezobima voma ngite me quantité ya mai zo buka ba venezo utane na route nationale côté bandeko na biso bazo sala balabala soki kuna débordé terrasse katani nde moni mai nyoso e ba victime zo tombe population oyo bazana ko wana ya wana tozo senga vraiment fallé batia batu oyo penza basala ka musala wana vraiment oyo ba yebi musala wana makasi pour e permettre population a tombe sous victime té tellement bazo sala batiki mbule ye buki population ka mudzo tombe ka victime Zosenga na bakonde obe bazali kolo liboso na biso bazali kolo na biso ba mekepe ko sunga la kote misala wana
Mokele mibeko ya lukunga solonju masumbuko. Nangambo na ye, alobiete, makambo mazali koleka kuna mazali maramu te. Pamba te, bafandi babisika biango, bazali kobika na mpasi. Atali siete, ezali bongo bosenga ya mbangu ete mbula matari, na nzela ya ministro ya infrastructure, ezwa mikano misengeli mpona lombangu. Toyo ka solonju masumbuko.
Nangoto sengi penza na guvernema na lombangu, atala likambo paske bele ya ba... ndeko na biso ba congolais ba kolala libanda banda ko si ekenda ki comme si ça ne suffisait pas ezozwa lisusu ba oya mike o etikalaki yango vraiment to sengi SOS pe to kanisi ke bandeko na biso ba congolais bazali na droit ya ko souffrir boete gouvernement e ya vraiment na lombangu ko trouver solution na likambo spécialement ministre infrastructure na provinciale et à OVD
Tobenga kibongo mokami provincial ya OVD, ye atali siete, maimazali ko salema na route nationale numéro 1, lokola ezali na niveau national, office de route nde ezali ko landela. Esengeli ko heba ete, so ki manso maale na lombango te, banda ko eye, etikali eko kenempe, bana mboka mingi, bako zanga bisika ko lala. Natali Seka Buoro Simurabie, pona VO Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabouro Simurabie. To zali bongo mokolo moyambo bo ebi bomo mesano. Ezali mokolo moye to landaka manaka mabiso pona basango itali masano na mokili mobimba. Ezali bongo etando ya masano na edi isango mpe valdo yamba yamba. To landa bango.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba. Na VOA Lingala.
Junior Ilunga Makabu alongola mina ngwendi ya elumbe ya molongo ya bibotu sima na kobeta ma lobiluleki na moye ekolo Suède Badujaka na molongo ya ba milour na Arabie Saoudite. Cannes U20 na Egypte ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville baliki na kar ya final sima na kokabola libungu tulu lobi na Centrafrique na groupe B Uganda Senegal Nigeria na Gambie pe na ekipe longi lelunde basi baliki coupe ya confédération ya CAF Saint-Éloi Lupopo ya Lubumbashi elongi match ya mbala ya yambo na phase ya groupe TP Mazembe na DSMP ba polaki lokola pe ba Diable Noir ya Congo Brazzaville la Tukumi wapi na bozungili ya championnat ya linafoot tokolanda ndimbola ya Lambert Osango moko na bakambi ba ekipi desco tokolanda pe awa sango etali lisano ya ndembo ya basi na ligue ya ngumba ya Kinshasa. Lusako mingi na bino banso pe boye bolamu na etando ya masano ya lelo. Junior Ilunga Makabo ya ekolo Congo Democratique azali lisusu elombe ya molongo ya bibotute ya milur ya WBC. Abetamaki lobiloleki na arena diraya na engumba eye na Arabie Saoudite na moyi ekolo Suède Badujaka. Mobeti piololo akataki bitumba na randi ya zumi na mibale mwa ba minute ya mboya suka na ntango opo na kupekisa etilika maliko mela Junior Ilunga Makabu. Moyi ekolo Congo Democratique azalaki kokuka kozungisa lisusu bibotute nzokande mbala mibale na randi ya minei pe ya zumi na moko Junior Ilunga Makabu akweyaki kasi ya kokaki kotelema bitumba yango bibandaki na mwa bopete kasi bikomaki matata po na Junior Makabu. Moyi ekolo Congo Democratique oyo azali na mibu 35 amekaki kozongela makasi na randi ya misato kasi Badujaka oyo azali pe lokola na mibu 35 abimisaki lisusu makasi koleka. Badujaka azali moyi ekolo Suède kasi avandaka na Las Vegas awa na États-Unis Amerika. Na lisano lya ndembo na kana U20 tope na lukumi bale tope na C ezali kobetama na Egypte. Ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville baliki na kar ya finale sima na kokabola lobi libungu tulu na ngambo iso na Centrafrique. Congo Brazzaville ebimi yambo na groupe B longo na Uganda. Yambo na match ya lobi ba Diable Rouge ba kabola ki mingete mibale na ngambo iso na Uganda. Ba Diable Rouge ba longa ki yambo na yango Sudan ya Sud mingete mibale na moko pe Uganda elonga ki na ngambo ya yango lokola Centrafrique mingete mibale na moko. Na groupe A Senegal na Nigeria baliki na quart de finale ba Lion ya Teranga ya Senegal bazali yambo pe ba Eagle ba Aigle ya Nigeria ba Landi Bango. Gambie esi l'équipe na groupe C. Sudan du Sud et l'équipe ezali yambo kati na bikolo bizali na molongo ya misato na ba groupe Inso. Senegal ekobeta match ya quart ya finale ya yambo na molungi ya match ya lelo kati na Gambie na Benin. Uganda na Nigeria nde ba kobeta kar ya final mosusu kaka mokolo mwa minei mokoya. Gambie na Sudan ya Sud nde ba kobeta mokolo mwa mitano lokola pe Congo Brazzaville ye ezalaki kozela molongi ya match ya Tunisie na Zambie. na kupia konferansyon ya CAF kaka ya Isao ya Ndoko na Makolo, Football Club Saint-Éloi Lupopo ya Lubumbashi na Ekolo Kongo Demokratike longa ki lobi mbala ya yambo uto etapi ya bagrupe bandaki Mongete Moko na Libungu Tulunde Bilembo ya Bundungwani lobi loleki Nandola na Zambi epa yi Lupopo e yambaki bongo Al-Kadar Sport Club ya Libi. Lupopo epola ki ba match na yango ya yambo 0-3 na USM Alger ya Algérie pe na Maruno Galant ya Afrika ya Ngele 1-2. Nangambo na yango DSMP Darin Club Motema Pembe ya Kinshasa epola ki Libungu Tulu na Mongete Moko liboso ya Rivers United ya Nigeria e yambaki na Angola libanda ya Mboka lokola Lupopo po kafa eboya ki kondima stade ya Martir na Kinshasa pe kibasa maliba na Lubumbashi Tepe Mazembe eye betaki na stade na yango moko stade Mazembe eye indimami na kafa epola ki bongo 0-2 liboso ya Monastir tir ya Tunisie na ngambo na yango pe lokola Diable Noir oezali club ya Congo Brazzaville ekendaki kopola Libungu Tulu na Mingete mibale liboso ya ASEC Mimosa ya Côte d'Ivoire. Na Ligue des Champions ya Kafa AS Vita Club ya Ekolo Congo Démocratique na Kinshasa elongaki Mongete Moko na Libungu Tulu GS Kabili eye yambaki na stade ya Masamba Deba na Congo Brazzaville omokolo mwamposo Vita Club ezali na molongo ya misato ya groupe A Petro de Luanda ezali yambo pe elandami na GS Kabili Wydad AC ya Casablanca nde elandi Vita Club na molongo ya minei. Esi esali mwaba sanza mingi uto championnat ya linafuta Ligue Nationale ya Football ya Ekolo Congo Demokratike etelemisama mingi mingi po na kokoso ya mibembo ya ba club. Tokomi wapi po na kuluka kupesa ya nuna likambulie. Valdo Yamba Yamba tunaki Lambert Osango oyazali moko na bakambi ba club Desco tolanda masolo na bango.
President Osango ozali moko ya bakambi ya Desco. Bozaki na mwa makita mwa mingi na fekufa na linafuta. Lelo aske toko kwe ba bokomi wapi na makambo ya Itali reprise ya champion.
Merci beaucoup ndeko journaliste na réunion ya biso ya suka na Fekofa Linafo Federation oyo abandaki ko luka mwa solution ayosaki biso ke nano azwa solution na noté nazalaki na ba demar pona kotrouve solution il faut na tango ya lelo toloba ke solution nano ezwa mite
solution yango ezali penza mingi mingi ya nini eske tali misolo toto kaki peke calendrier ezali déjà na élaboration c'est que ba bilembo ya malamu ezalaki déjà
non calendrier ezali ko se poser problème té même mukolo tokutanaki donc nakoki koyibisa yo ke calendrier ezalaka déjà efanda ba koki ko changer jusque ba date to yo kanaki que babunda moi facilité biso ba club ezali misolonde tozoluka té biso tozako luka kaka facilité soki calendrier et bimi c'est-à-dire que malamoko to yebi ke to bandi et puis te ko silisa ba match na biso
mukambi osango oyipe ke soki lelo championnat ezongi e ko beta match na suka te
bon wana yo motozali kolobata ki journaliste mais ngai pe atake mutu ya ndembo nazali komona ke kokoso ezali mwa makasi to yeba ke ngonga pe eza kokende mais ozali koloba ozana na raison pe
sikoyo bino na lisanga ya bino ya ba club position na bino ezali penza nini pona saison sportive 2022-2023
biso tozali na position moko beta mais pour to beta il faut to yeba ke ko beta malamu et puis to kosili sa yango pe malamu au-delà ya mikakatano ya ba déplacement mikakatano eza ebele ndeko journaliste
na nyonso oyo responsabilité ya mbula matali ezali nini
oyebi na loba na lolenge na landaka ba explication ya ba pebele mbula matali abetisaka championnat oui Mbola matadi apesa kaba club te keno ngayi nde na zibino na charge oui mais mbola matadi po na championnat na biso oyo azali na part responsabilité parce que mokonzi ya mboka oyo ndenge tolobaka maloba mokonzi na mboka ezali lokola makasi pe ya mibeko mokonzi ya mboka asetaki ndingisa moko mais tomoni ke tangu yiso masolo wana ezali kokatana soko utuni oyoka bakonzi ya ba bazako representer mbola matadi bazali kobenda na kobenda na epi makambo te yango yo mokonza mboka zwaki bitokanisi ke ifo solution ezoma
motuna asuka okambi ya defco usango lambert mokonzi ya ministre ya finance alobi formé ya championnat na biso esali penza malamu te eko bota pe misolo te epesa eko zongisa misolo ya mbulatali te eske formule oyo ezaka kama malamu
formule oyo ezali mabete me oyo pe mokonzi ya finance azakoloba azape na raison parce que na ba structure nyonso ya mboka soki mboka ezali kotia misolo oui ezongisa pe misolo tantôt pe mboka pe etiaka misolo po epesa lokumu na mboka me oyo etali formule ya championnat na biso eza pe malamu mabe mingi te eza malamu mpona yango eza na bamboka ebele me kozongisa misolo wana sikoyo etali bato oyo bazali koanime bastructure nyonso il y a possibilité ya kozongisa mwa misolo na pese ya leta napesa yo exemple moko est-ce que oyebi ke ntango mboka ebetaka ete national oyebi ke barecette wana ya ebele pourcentage ebele ifo ekota na kese ya leta oyebi lisusu ata championnat oyo toza kobeta oyebi ke mwa ndambo ya misolo ifo ekota na kese ya leta me ekotaka te mpona nini parce que championnat na biso baza kolengela yango na ndenge ya malamu te il faut tobongisa po ete erentabilize makasi soki na pesi yo exemple wana tolongwa yango na mboka tokuma na biso baclub ata mokonzi ya mboka ya finance alobi aza pe na raison makasi il faut tokelema toyeba mpona nini mboka monene olokolo ya biso makambo nyonso ekende na kokufa
mokambi lambert osango ozali mokambi ya adefco association oyo esangisi ba dirigant ya baclub merci na ndenge ondimi koyanola na bamituna na biso
merci beaucoup valdo
lambert osango na mituna ya valdo yambayamba uto kinshasa lisano lya ndembo ya basi ya ligue ya kinshasa engoma mokonzi ya ekolo congo demokratike likomi na mokolo mwa motoba club bikira elongaki bongo don bosco mingete misato na moko tolanda sango yango na valdo yambayamba
kolonga ena ezalaki na bopete te mpo ete bilenge ya don bosco nde batiaki mongete ya liboso elobi patrick mabeka mokambi ya bikira
par rapport ya ekipe adverse d'abord aza mpe makasi omoni ke kobanda na biso na bango telema match mene ezalaki mwa agressivité yango omoni ke premier mité simbaki te apartir ya deuxième mita toye kopesa bana consigne mosusu omoni yango ke ekipe ebeti
na ngambo ya don bosco ekipe ezwaki mwa kokoso yango nde ekumbi bango na mbano eye elobi axel sumbu mokambi ya don bosco
ongo esimbi te sebon bikira arealize baaction azui alors ezabi concret mate deuxième mita onai osi petene fai oyebiso to yango toyekoinsidan bi onai certain shok yaba na misusu parce que eza résultat football
mobu eye mokambi ya bikira abandi ete ezali ya bango na yango bazali koluka lolenge nini ya kozwa nzela ya afrika bazali kosala manso kolonga kondongana nyonso atako oyo ezali koya ekozala bongo na amani
basiporte bazelaka ya 3 point na bango bazela 3 point mpo biso objectif na biso ezaka ya 3 point donc toza susu te na droit irègle te na saison mpo na championnat na biso ya kinshasa donc toza na besoin tobeta premier ya kinshasa tobeti premier na coupe du congo mpe tobima ndenge baninga mosu mpe babimaki antuka saison eza ya biso
amani na ngambo na ye alongi ekipe ya bilenge na forfait mpona kondongana na ye na bikira azali senga na basupporter na ye baya ebele
naona oloba eza kaka mingi na oloba mpona biso basupporter na supporter amani na part amani donc esenga bozala boyaka kaka ebele bayaka ebele mpona okuveni ekipe na bango surtu baya ebele parce que objectif na ambition ekipe oyebi yango bien donc bana yo bazaa bosutiena
matondo mingi na edi sango na valdo yambayamba mpona masolo na biso etando ya masano ya lelo nde esukisi masolo ete omemelaki bino mokolo mwa lelo totoni bino botondi bisika biso bozwami lokola bolandaki biso soki tokomelaki bino lelo ezalaki bongo na lisungi ya edi isango lionel gaima na bob bas bazalaki bongo onzela ya masini bokoki kolanda basango na biso lisusu na site na biso internet voalingala.com mpe obosana te kola ekipage na biso facebook voa lingala kombo na ngai marius muhunga otikala malamu
Hey, Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inatangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni leo Jumatatu tarehe 27 Februari mwaka 2023. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu.
Ripoti tulizo na